Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, a emisiunii Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea celui de-al 8-lea studiu din Evanghelia după Matei, intitulat Petru și Piatra. Pe parcursul acestei săptămâni vom avea 5 emisiuni făcute pe baza acestui studiu. Studiu pe care îl vom dezbate în cele 5 emisiuni ale săptămânii cu următorii invitați. Am onoarea și plăcerea să vi-i prezint. Este vorba despre domnul Laurențiu Nistor, profesor de misiologie la Institutul Teologic Adventist Cernica. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De asemenea, este vorba despre doamna Roxana Paraschiv, rector al Institutului Teologic Adventist la Cernica. Bine ați venit și dumneavoastră!
Bun găsit!
Și este vorba despre domnul David Iordan, director de vânzări la Editura Viață și Sănătate. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De-a lungul timpului, subiectul acesta despre Petru și piatra pe care a fost zidită biserica a stârnit numeroase controverse. Ele nu s-au terminat nici până în ziua de astăzi. Nu este un subiect nou. Probabil că și prietenii care ne urmăresc se întreabă în momentul acesta, mă refer la cunoscători, evident, se întreabă ce anume am putea aduce nou în această emisiune. Haideți să intrăm în detalii și să vedem ce lecții pentru noi cei de astăzi putem găsi în interacțiunea dintre Apostolul Petru și Domnul Iisus Hristos. Apropo de această interacțiune, aș vrea să ridic o primă întrebare din perspectiva omului Petru, a pescarului Petru, care după un timp petrecut împreună cu Domnul Iisus Hristos, când a avut timp să vadă lucruri extraordinare pe care ochii noștri astăzi nu le-au văzut, și anume minuni, învățături extraordinare, umblare pe apă chiar, înmulțirea pâinilor, scoaterea demonilor și multe, multe altele. Ce credeți că își spunea Petru sau ce probleme își punea el în interiorul său privind la Domnul Iisus Hristos și la tot ce vedea?
Mă gândesc la temperamentul impulsiv al lui Petru, că așa îl descoperim în Scriptură, un om al acțiunii care nu stă prea mult pe gânduri când are ceva de spus sau de făcut. Mă gândesc că pus față în față cu aceste lucruri extraordinare, așa cum spuneați, era destul de greu să stea și să nu ia inițiativa. Doamne, trebuie să facem ceva, trebuie să te proclamăm împărat, ca lumea să știe. Și probabil că lucrul ăsta răzbește din când în când în atitudinea față de Domnul Iisus.
Sigur, uneori chiar o ia înaintea Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc!
Mă gândesc la Petru și încerc să-l găsesc pe Petru, să descoper lucruri noi din experiența lui Petru și mai târziu, aproape de finalul activității Domnului Iisus pe pământul acesta, și îl surprind pe Petru, aș putea spune, nepregătit. Chiar și atunci când ar fi trebuit să fie extrem de bine pregătit. De data aceasta îl găsesc pe Petru, așa cum s-a spus mai înainte, omul acela al acțiunii care nu pare să nu aibă același plan cu planul Mântuitorului. Pare să aibă o altă direcție în viață, o altă viziune. Propria lui agenda, exact. Pentru că Petru ajunge până la momentul în care încearcă să o ia înaintea Domnului Iisus Hristos și să-i propună, să-i facă agenda Domnului Iisus Hristos.
Mulțumesc, vom intra imediat în detalii. Domnule Laurențiu Nistor, ce gânduri v-ar fi trecut prin minte dacă ați fi fost în locul lui Petru? Și văzând atâtea lucruri extraordinare.
Mi-e puțin greu să-mi imaginez cum este la final pentru Petru. Sau după ce vede foarte mult. Cred că ar avea o curiozitate sfântă. Asta este ceea ce simt că aș simți acolo. Petru fiind un bun lider de afaceri, conducea cu succes afacerea de pescuit a tatălui și a familiei, nu era singur, era cu fratele. Așadar, el știa să vadă oportunitățile, știa să ochească ocazia și să o prindă, să nu o rateze, și pescarul trebuie să aibă acest talent.
Dar fără să fie oportunist.
Da. Și cred că pe Petru îl entuziasma ce se întâmpla în jurul Domnului Hristos. Și fiind un om energic, cred că entuziasmul ăsta l-a prins și vrea să participe la tot ceea ce era frumos, luminos, energic din lucrarea Domnului Iisus.
Mulțumesc! La data respectivă, cred, și se bazează pe Scriptură credința mea, că așteptarea populară după Mesia atingea cote foarte înalte. Ioan Botezătorul atrăsese atenția poporului, le spusese că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, chiar indicase către Mesia, spunând că este în mijlocul lor, iar Petru nu putea să se întrebe, nu cumva este el acela? Nu cumva ar trebui să facem ceva ca să-l scoatem în față? Haideți să citim textul biblic pentru această ocazie și să vedem ce declarație a făcut Apostolul Petru. Dacă sunteți pregătiți, domnule David Iordan, să ne citiți din capitolul 16 al Evangheliei după Matei, versetele 13 la 17.
Da, voi începe cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri.
Mulțumesc! Pare destul de ciudat faptul că Iisus pune o asemenea întrebare. De ce credeți că a deschis el acest subiect? Era interesat de popularitate, să afle ce părere au oamenii despre el sau ce anume îl interesa pe Iisus?
Până la urmă, perioada pe care Iisus a petrecut-o cu ucenicii a fost una relativ scurtă și era esențial ca ei să înțeleagă treptat, ușor, cine este Iisus, care este rolul, care este scopul pentru care a venit aici. Eu cred că acesta a fost cel puțin unul din scopurile întrebării. Eu văd aici o manieră pedagogică a Domnului Iisus de a proceda cu ei, pentru că și atunci când vrei să-l înveți pe un copil, pe un elev, pe un student ceva, e mai eficient să-l ajuți pe el să descopere răspunsul decât să îl oferi tu de-a gata, măcar să-l provoci să gândească. Și Domnul Iisus face lucrul ăsta, îi provoacă să se gândească, să-și pună o întrebare pe care, nu știu, poate nu și-o puseseră până atunci sau n-avuseseră ocazia să o verbalizeze.
Mulțumesc, sau poate ar fi o întrebare preliminară ca să afle de fapt ce gândeau ei.
Exact. Da?
Realitatea este însă că în perioada aceea existau diferențe de opinie în ceea ce privește identitatea Domnului Iisus Hristos și misiunea Domnului Iisus Hristos în societate, în lume. Iar prin întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos o pune, încearcă să clarifice aceste aspecte, să aducă mai multă lumină asupra acestor aspecte care erau destul de importante pentru lucrarea care urma să se realizeze mai târziu.
Mulțumesc!
Cred că este o întrebare pedagogică, cum spunea doamna Roxana mai devreme. Obiectivul era să-i facă pe ei să vorbească despre asta. Erau martori la ce făcea el, dar nu era obligatoriu ca toți să înțeleagă așa cum își propusese el acele lucrări. Și era o ocazie și ca ei să învețe pentru ei înșiși și ei să învețe cum să răspundă altora atunci când ei se întâlnesc cu aceste întrebări și să vadă și cum gândește Domnul însuși despre chestiune. Cred că este o ocazie de învățare.
Mulțumesc! Observați că, deși societatea iudaică era o societate eminamente religioasă, existau păreri împărțite. Oamenii credeau despre Iisus Hristos că ar fi fost fie Ilie, fie Ieremia sau oricare altul dintre proroci. Da? Întrebarea ar fi, astăzi, oamenii din secolul 21, ce cred despre Iisus Hristos? Cine este El în concepția lor? Ce fel de concepții ați întâlnit în societate care circulă cu privire la Iisus Hristos?
Iisus este un rabin heterodox, unul care a avut o deschidere pentru neamuri, cum a fost dată publicității o declarație a unor rabini proeminenți din Statele Unite. Au mai fost și alții, care a învățat neamurile principiile importante ale guvernării divine. Cum este împărăția lui Dumnezeu? Asta este o părere. Pentru alții este un profet între mulți alți profeți pe care i-a avut lumea ca mărturie pentru divinitate.
Mulțumesc! Ce concepții ați mai întâlnit?
Din păcate, destul de frecvent am văzut că oamenii nici măcar nu-și mai pun această întrebare. Nu-i preocupă. nu e ceva care să intre în sfera lucrurilor de interes.
Poate nici măcar un personaj istoric, unii chiar contestă istoricitatea lui Iisus Hristos.
Exact. Ceva ce oricum n-are legătură cu ei și cu viața lor.
Deci ce anume denotă imaginea lui Iisus Hristos în societatea de astăzi? Sunt oamenii mai preocupați decât erau atunci? Au vreun interes? Sau cum vedeți societatea noastră din acest punct de vedere?
Cred că, din multe puncte de vedere, Domnul Iisus a rămas un personaj bidimensional sau monodimensional istoric. Adică am putea spune că un domnitor al țării românești este mai prezent în conștiința poporului nostru. Mă rog, a se înțelege că fiecare poate să-și ia provincia sau principatul din care provine. Iancu de Hunedoara, Mihai Viteazu
sau
Ștefan cel Mare. N-are importanță. Dar Iisus este și mai plat. Oamenii nu știu prea mult și nici nu se preocupă să știe foarte mult pentru că au senzația că nu îi privește atât de mult ce a făcut el pe ei astăzi.
Și cu toate acestea, Iisus a pus următoarea întrebare care este mai profundă, mai complexă. Cine ziceți voi că sunt? E ca și cum ar spune, mai puțin contează ce crede lumea. Dacă eu vorbesc cu voi acum, spunea Mântuitorul, pentru mine contează ce credeți voi. Deci?
Vedeți, nu mă surprinde faptul că Domnul Iisus Hristos pune această întrebare chiar ucenicilor. Mie îmi transmite faptul că este posibil ca la un moment dat chiar și cei care se consideră a fi urmași ai lui Iisus Hristos să uite cine este cu adevărat Iisus Hristos în realitate. Faptul că Domnul Iisus Hristos extinde întrebarea și se adresează acum direct celor care erau foarte apropiați, mă lasă să cred că, ca și creștin, eu trebuie să îmi verific unde l-am pe Iisus Hristos așezat. L-am așezat în istorie, în manualele de istorie, sau trece dincolo de ceea ce s-a întâmplat în istorie la momentul respectiv și Iisus Hristos este ceea ce afirmă și Petru. Afirmația sau răspunsul pe care Petru îl dă la întrebarea Domnului Iisus Hristos mi se pare că reprezintă temelia credinței creștine.
Ar putea să fie un început de crez, declarația aceasta.
Da, nu văd cum s-ar fi putut naște și dezvolta biserica primară creștină apoi fără crezul acesta, fără afirmația aceasta.
Ceea ce vreau să vă întreb acum este poate ceva foarte personal, dar cred că ajută, în special pentru prietenii noștri, pun această întrebare. Eu pun dumneavoastră, dar să asculte dânsii răspunsul. Dumneavoastră, personal, ce credeți despre Iisus Hristos și împreună cu această întrebare, să spuneți, vă rog, pe ce bază credeți lucrul acesta? Ați moștenit, așa ați pomenit, sau este o alegere personală? Cum vă raportați personal la această întrebare și la Iisus Hristos?
Pentru mine este Fiul lui Dumnezeu întrupat, care a venit ca împlinirea profețiilor, profeții confirmate de istorie, profeții care confirmă originea divină și controlul pe care îl are Dumnezeu în istorie, având ca țintă mântuirea noastră, a mea, și apoi, prin extensie, pornind de la acest adevăr simplu și de bază, constat că întregul cuvânt al Scripturii este inspirat și atunci înțeleg că Iisus Hristos este Dumnezeu, Creatorul, Cel care are în mână destinul meu.
Mulțumesc! Alte răspunsuri?
Pentru mine Iisus este Creatorul și Mântuitorul meu. Mântuitorul meu viu, care m-a iubit atât de mult încât a dat totul pentru mine, a dat viața și a lăsat cerul pentru mine. L-am descoperit în felul acesta în Biblie și l-am descoperit în felul acesta în viața de zi cu zi, atunci când, cunoscându-l și începând să descoper că el este interesat de viața mea, am început să descoper cum intervine în viața mea. Și ceea ce Biblia spunea s-a confirmat printr-o experiență zilnică.
Mulțumesc, e foarte interesant răspunsul dumneavoastră. Ați spus Mântuitorul meu viu. Ați descris ulterior o experiență personală, în scurte cuvinte. Consider că are implicații foarte mari. Pentru noastră, Iisus Hristos este o persoană prezentă în viața dumneavoastră și nu doar în conștiință sau în informațiile istorice pe care le aveți sau chiar scripturistice despre el. Vă mulțumesc pentru răspuns. Domnule David Iordan?
La nivel dogmatic, accept în totalitate declarația lui Petru, care spune că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Însă, dincolo de afirmația aceasta, Iisus Hristos la nivel personal, pentru mine este cel mai bun prieten. Și atunci când spun că este cel mai bun prieten, spun lucrul acesta cu toată încărcătura legată de acest termen, prieten. Este persoana cu care pot vorbi, în care mă încred și faptul că El este Fiul lui Dumnezeu îmi dă siguranța că viața mea se află pe mâini bune, sigure. Este Salvatorul meu și El este Cel care are soluții la orice problemă a mea.
Mulțumesc! Nu pot să nu ridic aici o altă întrebare pe care o putem considera ca ultima întrebare a emisiunii de astăzi. Este o întrebare care solicită un răspuns cât se poate de sincer, chiar dacă este negativ. Dar vă rog să vă gândiți la ea, și anume, dacă dumneavoastră v-ați fi născut într-o țară hindusă sau într-o țară musulmană sau într-o țară necreștină, ați mai crede în Iisus Hristos în felul în care credeți acum, chiar dacă v-ați fi întâlnit cu mesajul despre Iisus Hristos? Și vă rog, pe scurt, să argumentați și răspunsul dumneavoastră. Deci să presupunem că v-ați fi născut într-o țară alta decât creștină și v-ați fi întâlnit cu mesajul despre Iisus Hristos. Ați mai fi crezut în El așa cum credeți astăzi sau ar fi fost diferită viața dumneavoastră sau credințele dumneavoastră?
Greu de spus. Personal, dacă încerc să răspund la întrebarea dumneavoastră doar din perspectiva mea, cred că mai curând aș înclina către nu. Însă, privind la viața mea și la felul în care L-am cunoscut pe Dumnezeu, mă bazez pe faptul că Dumnezeu ar fi găsit o cale să mi se descopere. Și prin ceea ce Dumnezeu ar fi făcut pentru mine, sper că L-aș fi primit și L-aș fi acceptat la fel cum am făcut-o și acum. Bazat pe ceea ce El poate să facă pentru noi, chiar și într-un context altul decât cel prezent, nu bazat pe ceea ce sunt eu.
Vă mulțumesc!
Întrebarea dumneavoastră ne provoacă la un exercițiu de imaginație, pentru că în realitate, netrăind într-un astfel de context, nu avem toate argumentele necesare. Însă mă raportez la ceea ce cunosc până la momentul acesta, faptul că m-am născut într-un context în care s-a vorbit deschis despre Domnul Iisus Hristos, într-adevăr m-a ajutat să pun bazele dezvoltării mele, însă nu au definit alegerile mele de mai târziu. Faptul că am ales să rămân de partea Domnului Iisus Hristos a fost un act de alegere personală pe care l-am făcut la un anumit moment dat în viață și îmi place să cred că și într-un context asemănător cu ceea ce ați spus dumneavoastră, aș fi făcut aceeași alegere dacă aș fi avut posibilitatea să află despre Domnul Iisus Hristos.
Mulțumesc, domnule Laurențiu Nistor. Ați fost un bun musulman sau un bun hindus sau un bun creștin într-o altă țară?
Cred că Dumnezeu oferă ocazii de har oricărui om. Biblia ne afirmă lucrul acesta. Sunt misiologi dedicați care au căutat să vadă cum se descoperă Dumnezeu culturilor necreștine. Recomand în acest sens telespectatorilor noștri să caute cartea lui Don Richardson, Veșnicia din inimile lor. Sunt multiple exemple în care oameni, care chiar dacă n-au fost creștini, atunci când au descoperit o rafinare, o înălțare a adevărului pe care l-au cunoscut, atunci l-au urmat. Chiar dacă nu era din mediul lor nativ, dar însemna o treaptă mai sus în a fi un om mai bun, în a trăi mai aproape de ceea ce este adevărat, dincolo de tradiție. Sunt destule mărturii ale unor buni musulmani care nu erau buni ritualiști, pentru că în fiecare religie poți să fii legalist și să n-ai nimic de a face cu profunzimea...
Cu spiritul acelei religii.
Da, cu spiritul. Unul dintre ei este student la Universitatea Newbold, acum Universitate Creștină Adventistă. El era teolog musulman și i s-a descoperit Dumnezeu în vis, în cadrul musulman. Știu despre un alt hindus care era budist. E o diferență, dar sunt înrudite cumva, pentru că Buddha a fost un reformator în hinduism, care era foarte familiarizat cu profețiile sale. Și a ajuns la câteva profeții despre Krishna care nu se împliniseră, pe care le-a auzit atunci când a auzit niște colinde cântate de Crăciun. Și atunci s-a dus la biserică și a descoperit că în creștinism s-au împlinit profețiile pe care el le studiase. Remarc, și îmi place să remarc, că atunci când cineva este credincios și îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu va găsi căi să-i ofere un răspuns. Și cred că și eu, fiind curios de el, l-aș fi găsit pe el. Poate nu cu aceleași culori, poate ar fi fost alte culori în portretul pe care îl are în sufletul meu, dar cu siguranță ar fi fost el.
Mulțumesc! Trebuie să fim cât se poate de deschiși și să recunoaștem că era o mare probabilitate să nu fim creștini dacă ne-am fi născut în țări necreștine, dar în același timp să subliniem și faptul că am avut și avem un mare har să ne fi născut în această țară creștină și Evanghelia să ajungă la noi foarte ușor. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru răspunsurile dumneavoastră. Vom continua și mâine. Dragi prieteni, nu este suficient așadar să ne naștem într-o țară creștină pentru a fi creștini, pentru a crede în Iisus Hristos. Cunoaștem evident și noi și dumneavoastră mulți semeni de-ai noștri care, deși s-au născut într-o țară creștină, nu sunt creștini sau nu cred în Iisus Hristos. Credința în El ca mântuitor personal și ca Domn este o experiență personală și vine în urma unei convingeri bazate pe Scriptură. De aceea, întrebarea lui, voi cine ziceți că sunt, ni se adresează și nouă în aceeași măsură ca și ucenicilor de odinioară. Vă sugerăm și dumneavoastră să încercați să răspundeți sincer la această întrebare. În ceea ce ne privește, până mâine, vă dorim numai bine. La revedere!